Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Neće biti linearnog smanjivanja plata, izjavila ministarka Verica Kalanović. Suprotno najavama, vlada Srbije ne raspravlja o merama štednje. Gotovo sigurno ćemo se žaliti na presude Stanišiću i Simatoviću, izjavio Serž Bramerc. Peta noć sukoba demonstranata u Turskoj. Sjedinjene države, Kina, Rusija, Indija i Egipat nisu potpisale sporazum Ujedinjenih nacija o prodaju oružja u svetu. U Srbiji danas i sutra česta kiša uz maksimalna 22 stepena. U narednih pola sata, može li se verovati premijeru Ivici Dačiću kada podsjeća na sve što se u Srbiji događalo u protekle dve decenije, pa zaključuje.
Kad nismo tada bankrotirali, sigurno nećemo ni sada.
Ili se tek radi o neosnovanom optimizmu, a verovatnije je očekivati scenariju koji iznosi privrednik Milan Knežević.
Mi ćemo u roku godinu dana završiti u jako nemilim socijalnim nemirima ukoliko se ne odazovemo pameti. Mi se sad zadužujemo da bismo se razduživali. Kao u porodici u kojoj od četiri punoletna člana niko ne radi, a prave žurke kad se zadužimo.
Poslušajte, i dok demonstracije ne jenjavaju, turski premijer Erdogan ne prekida posetu državama Magreba, svojim zemljacima poručuje. I pre nego što se vratim, Turska će biti mirna. Također, direktorka Bitefa Jelena Kajgo ispričat će i šta je ekipi ovog pozorišnog festivala poručeno sa najvišeg mesta u Beogradu.
Može jedne godine da ne bude festivala ili on može da bude daleko skromniji, mada je to malo već zastrašujuće do koje mere se idemo u to skromnije izdanje.
O Bitefu na jednoj strani te spektaklima na kojima se ne štedi, na drugoj govorit ćemo u drugoj polovini emisije. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 4. juni sledi pregled vesti. Milan Ešić.
Ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović izjavila je da će paket vladinih antikriznih mera biti gotov u narednih desetak dana, govoreći o najavljenoj mogućnosti da će jedna od mera biti smanjenje plata zaposlenima u državnoj administraciji. Ministarka je navela da ukoliko smanjenja bude, da ono neće biti linearno.
A ako je neophodno za održivost sistema, čak i smanjenje tamo gde je neophodno, to znači recimo limitiranje najvećih plata, pa smanjenje u određenom delu, nikako ne smanjenje linearno u svim sektorima. Ali hajde da sad čekamo da to bude završeno do kraja kao ceo paket, pa da govorimo da li će biti smanjenja ili će biti samo zamrzavanja ili će biti smanjenja tamo gde može da bude smanjenja, to je kod onih koji imaju najveće plate i penzije, istovremeno su recimo gubitaši, to je recimo vezano za javna preduzeća.
Suprotno najavama, vlada Srbije na sednici koja je počela pre oko sat i po vremena ne raspravlja o merama štednje. Naime, kako je potvrđeno iz vlade, razmatra se set zakona iz oblasti obrazovanja. Prethodno, premijer Ivica Dačić ponovo se usprotivio merama koje bi podrazumevale smanjivanje plata i penzija.
Smanjiti plate i penzije, zna svako. Ima li nešto novo što neko drugi ne zna?
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,5% i srednji kurs je 113,08 dinara za 1 evro, što je njegova najslabija vrednost od početka ove godine. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da će tužilaštvo najverovatnije uložiti žalbu apelacionom veću u slučaju Jovice Stanišića i Franka Simatovića i da je duboko nezadovoljan nedavnom serijom oslobađajućih presuda. Naveo je da smatra da je tužilaštvo ponudilo sasvim dovoljno dokaza i dodao da ni jednog minuta ni sekunda nije očekivao da Stanišić i Simatović budu oslobođeni. Još uvek proučavamo obrazloženje sudskog veća i logiku u kojem su se rukovodili, ali gotovo je sigurno da ćemo se žaliti, rekao je Bramerc. Budući oficir Beograda za vezu s Prištinom Dejan Pavićević izjavio je da su stvoreni uslovi da dve strane razmene oficire, kao i da će se to dogoditi 17. juna. On je naveo kako je Priština odustala od zahteva da se otvore posebni kabineti sa timovima po uzoru na ambasade. Radio televizija Kosova počela emitovanje programa na kanalu 2 koji će uglavnom biti na srpskom jeziku. Ministar spoljnih poslova Slovačke, Miroslav Lajčak, u okviru posete Srbiji sastaće se danas sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i vicepremijerima Aleksandrom Vučićem i Suzanom Grubješić. Delegacija vlade Makedonije, predvođena premijerom Nikolom Grojevskim, u Beogradu je održala zajedničku sednicu sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i ministrima njegovog kabineta. Centralna tema su bile evrointegracije, izveštava Ognjen Zorić.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da se s makedonskim kolegom Nikolom Grujevskim saglasio da je na tim poljima neophodna saradnja.
Smatramo da su i Makedonija i Srbija ispunile sve kriterijume za početak pregovora o članstvu Evropske. Mi smatramo da treba još više da unapredimo ekonomsku saradnju.
Premijer Makedonije Nikola Grujevski rekao je da se zemlje u regionu suočavaju sa uslovima koje nisu bile postavljene drugim zemljama u procesu evrointegracija.
No to ne obeshrabruva, ni tu pak ne demotivira.
To međutim ne sme da nas obeshrabri i demotiviše. Naprotiv, posvećeno radimo na procesu pomirenja i zatvaranja otvorenih pitanja od značaja za čitav region.
Na skupu je međutim bilo primetno odsustvo članova makedonske vlade iz redova Demokratske unije za integraciju koja okuplja Albance, a koji čine gotovo trećinu makedonske vlade. Kako je objašnjeno, razlog su ranije planirane obaveze.
Episkop Valjevski Milutin zadobio je u saobraćajnoj nesreći nekoliko preloma i njegove povrede su teške, ali nisu opasne po život, izjavila je portparolka Kliničkog centra Srbije Zorica Marković. Vladika je povređen u saobraćajnoj nesreći kada je auto kojim je putovao iz pravca Niša ka Beogradu udario u središnju zaštitnu ogradu na autoputu, a potom u cisternu bugarskih registracija koja je bila prazna. Turska policija u noći između ponedeljka i utorka ponovo suzavcem rasterala nekoliko stotina demonstranata koji su bacali kamenice u Ankari i Istanbulu petog dana protesta protiv turske vlade. Zvuci koji dopiru zabeleženi su na ulicama Ankare. U glavnom gradu Turske policija demonstrante, uglavnom mlade, ispaljivala i gumene metke, prenosi CNN za Tursku. U Istanbulu je ispaljeno više desetina granata sa suzavcem da bi u kvartu Gimisiju rasterala 500 demonstranata koji su podigli barikade i zapalili vatru. Američki državni sekretar John Kerry demantovao je da su Sjedinjene Države odustale od svog raketnog programa u Evropi zbog protivljenja Rusije. Precizno je rekao da Vašington po tom pitanju nije učinio nikakve ustupke. Više od 60 država potpisalo je sporazum Ujedinjenih nacija kojim se uređuje prodaja oružja u svetu, ali među njima još nema najvećih proizvođača i trgovaca. Sporazum naime još nisu potpisale ni Sjedinjene Države, dok je John Kerry obećao da će to ipak učiniti. Drugi veliki trgovci oružjem poput Kine, Rusije nisu još nagovestili da li će prihvatiti sporazum. Ni neki veliki uvoznici oružja kao što su Indija i Egipat nisu naveli da li će ga potpisati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste dakle posljednju informaciju. Ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović izjavila je da će paket vladinih antikriznih mera biti gotov u narednih dana, govoreći o najavljenoj mogućnosti da će jedna od mera biti smanjenja plata zaposlenih u državnoj administraciji. Ministarka je navela da ukoliko smanjenja bude, ono neće biti linearno. Iako se očekivalo, vlada Srbije na jutrošnjoj sednici nije raspravljala o merama štednje, smanjenje plata i penzija, to je pitanje od kog ovih dana strahuju građani Srbije, ali i vlada koja još nije odlučila kako će se državu spase od mogućeg bankrota, dok vlast priprema novi paket antikriznih mera i privreda u kolapsu, od države čeka slamku spasa. Opširnije Zoran Glavonjić.
Dramatični ekonomski pokazatelji govore da je nivo javnog duga u Srbiji prešao 60% i da budžetski deficit preti da dostigne 8% BDP-a, zbog čega svetske finansijske institucije, na prvom mestu Međunarodni monetarni fond, traže hitno smanjenje troškova. Da je smanjenje plata i penzija prvi uslov da se Srbija izvuče sa ivice ekonomskog ambisa, smatra Lubre For, šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, koji je ohrabrio vladu da što pre učini taj korak. Payment of wages.
Ta mera je neizbežna, jer kao što znate, budžetski deficit Srbije je duplo veći od očekivanog, a isplata plata i penzija predstavlja više od 50% troškova budžeta, tako da ako se nešto ne uradi na tom polju, Srbija neće moći da smanji budžetski deficit i to može da vodi ka teškoj finansijskoj krizi.
Jedna od opcija za štednju koja je razmatrana u vlasti i stručnoj javnosti je zamrzavanje penzija i plata u javnom sektoru, ali se političari na funkcijama zarad socijalnog mira i očuvanja biračke podrške nerado dotiču te teme. Dok u samoj vladi nema konsenzusa o tom pitanju, vlast najavljuje nove sastanke vladajuće koalicije i susrete sa privrednicima, ekonomskim i financijskim stručnjacima kako bi se došlo do rešenja za izlazak iz krize. Premijer Ivica Dačić kaže da će Srbija ekonomski preživeti, ali da najveći teret ne sme da bude na leđima građana.
Smanjiti plate i penzije zna svako. Ima li nešto novo što neko drugi ne zna? Ja samo hoću da kažem da vlada Srbije nije zid plača, pa da kukamo nad teškom situacijom i sada ispada da je, sada došli smo do bankrota, došli smo do, to nije pre svega tačno. Neću da podsjećam šta smo sve u poslednjih 20 godina preživjeli i ne bih da poredim sa time. Kad nismo tada bankrotirali, sigurno nećemo ni sada.
Na sastancima državnog vrha i nadležnih ministara za sada je razmatrana opcija da se uštedi bar 35 milijardi dinara do kraja godine, da se pojača finansijska disciplina, suzbije siva ekonomija i ugasi više od 70 preduzeća u restrukturiranju. Milan Knežević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i vlasnik konfekcije Modus, kaže da se radi o kratkoročnim merama koje ne daju rešenje i da je glavno pitanje kako povećati prihode u budžetu i stvoriti održivu privredu.
Povećati zaposlenost, povećati širinu i efikasnost naplate poreza, poboljšati kontrolu onog što se otiče kroz javne nabavke i dovesti prihode u zakonske tokove kao što su carina, a onda omogući da su poreske stope i opterećenja održivi. Na jedan dinar koji dan plate moram dati 63% poreza i doprinosa.
Kao neke od opcija za preživljavanje ekonomije i opstanak države u vremenu krize, u posljednje vreme pominju se i prodaja državne zlatne koke Telekoma i rudnika Resavica i izdavanje u zakup aerodroma Nikola Tesla. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište smatra da je smanjenje plate i penzija neophodno, ali da bi najvažnije, iako se vlast oko toga dvoumi, bilo rešavanje problema državnih preduzeća koja su, kako kaže, rupa bez dna.
Ali to nije stvar posmatranja tipa prodat ćemo ovo i ono, nego je to stvar posmatranja tipa završit ćemo konačno jedan put s procesom privatizacije i država se neće baviti privredom, država neće biti vlasnik preduzeća, jer ona to dokazano ne zna da radi, osim što plaćate iz svog džepa njihove egzibicije. Dakle, to se zove završetak privatizacije i to da privatni sektor preuzme ono što mu po prirodi logike pripada. Završetak restrukturiranja, to znači prestanak sipanja para produktivnog dela Srbije u stvaranje iluzija da nešto što je već propalo živi.
Privrednici su kao urgentne mere predložili potpunu kontrolu carine kroz koju nezakonito u Srbiju ulazi velika količina robe, da se podhitno krene u borbu sa crnim tržištem, da se konačno sprovede strukturna poreska reforma i da se sva nadležna ministarstva uključe u radikalnu borbu protiv sive ekonomije. Milan Knežević zaključuje da će bez toga sve proklamovane mere vlasti ostati samo, kako kaže, obična politička estrada.
Buduće je šanse da imamo priliva od onog u šta ulažemo, a ne da ulažemo u javnu potrošnju. Mi se sad zadužujemo da bismo se razduživali. Kao u porodici u kojoj od 4 punoletna člana niko ne radi, a prave žurke kad se zadužimo. Oni očigledno nemaju nameru da zasuču rukave i rade. I mi ćemo u roku godinu dana završiti u jako nemilim socijalnim nemirima ukoliko se ne odazovemo pameti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Iz Skupštine Kosova najavljeno je da će biti zatraženo objašnjenje o predstojećim izmenama zakona koje su nužne kao posljedica primjene Briselskog sporazuma. To je proces u koji mora ući ne samo Kosovo. Iz Prištine se javlja Amra Zeneli.
Na osnovu plana implementacije sporazuma do sredine juna obe strane treba sprovesti sve potrebne pravne izmene za implementaciju sporazuma, uključujući i zakon o amnestiji. Do sredine juna Srbija također treba započeti proces gašenja svojih sigurnosnih struktura na Kosovu. Sporazum uz aneks njegove primjene sada je pred Komisijom za zakonodavstvo Skupštine Kosova. Predsjednik ove komisije, Arben Gaši, također dodao da je problematično i pitanje amnestije. Naglasio da je potrebno znati da li se radi o amnestiji samo za srpske paralelne strukture na severu, što je inače u suprotnosti sa ustavnim amandmanima. Potrebno je znati šta zakon o amnestiji predviđa i koja je oblast njegovog djelovanja. Upozorit ćemo da zakon o amnestiji ne može se odnositi na određenu teritoriju ili ličnost, već se treba odnositi na kategoriju prekršaja, kazuje Gaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vest koju smo upravo primili, u Mitrovačkoj bolnici od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem preminuje Milenko Kostić, dok su druge dve osobe povređene u tuči u Leposaviću u stabilnom stanju, saopštila je ta bolnica. U Leposaviću se sinoć članovi porodice Kostić i Kostović posvađali zbog mesta na kojem su nameravali da postave kiosk, nakon čega je izbila tuča u kojoj je upotrebljeno i oružje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neće biti linearnog smanjivanja plata, izjavila ministarka Verica Kalanović. Suprotno najavama, vlada Srbije ne raspravlja o merama štednje. Gotovo sigurno ćemo se žaliti na presude Stanišiću i Simatoviću, izjavio Serž Bramerc. Peta noć sukoba demonstranata i policije u Istanbulu i Ankari. Vestima dana dodajemo još u Srbiji. Danas i sutra česta kiša uz maksimalno 22 stepena. Izvinjenje svim srebreničkim žrtvama i članovima njihovih porodica uputio još jednom osuđenik Momir Nikolić, svedočeći na haškom suđenju svom bivšem komandantu Ratku Mladiću. Nikolić, koji izdržava kaznu od 20 godina zatvora zbog učešća u organizovanju ubijanja, opisao je događaje od 13. i 14. jula 1995. godine. Goran Jungwirth beleži.
Iako suočen sa svojim bivšim šefom, major Nikolić je ostao pri svojoj izjavi haškom tužiteljstvu, u kojoj je opisao kako mu je general Mladić pokretom ruke nagovijestio da se zarobljene bošnjačke muškarce i dječake namjerava pogubiti.
General Mladić je pošao prema vozilu i ja sam ga pitao, generale, šta će se stvarno desiti sa ovim ljudima? Sada želim da kažem ovdje, znači, ni tada nisam vjerovao da će oni da idu tamo gdje žele, znači, ni tada nisam vjerovao. I ne vjerujem, naravno sada znam šta se dogodilo. General Mladić, znači, nasmijao se, ni ništa odgovorio, ni ništa komentarisao i mahnuo je rukom samo ovako i otišao prema vozilu.
Nikolić je u svom iskazu, kao i priznanju krivnje, opisao zatočavanje i prijevoz zarobljenika do mjesta pogubljenja u okolici Zvornika. Radilo se o organiziranom smaknuću u koje su bili uključeni i vojska i policija bosanskih Srba, kao i lokalni dužnosnici poput Miroslava Deronjića, predsjednika općine Bratunac. Svađe između njega i pukovnika VRS-a Ljubiše Beare o tome gdje će se pogubiti zarobljenici nazočio je i svjedok insajder.
I rasprava je bila samo oko toga da li će oni biti pobijeni u Bratuncu ili prebačeni u Zvornik i tamo biti pobijeni. I jedan i drugi su se pozivali na instrukcije koje su dobili od svojih šefova. Miroslav Deronjić je direktno rekao, ja sam dobio naređenje od predsjednika Karadžića da oni svi idu u Zvornik. Beara je rekao, ja sam dobio naređenje od mog šefa da oni idu, da oni ostanu ovdje u Bratuncu.
Nikolić je na kraju glavnog iskaza još jednom uputio ispriku svim žrtvama i članovima njihovih obitelji.
Svim porodicama i familijama koje su preživjele ovaj stravičan zločin i želim da kažem da mi je veoma žao i da se užasno osjećam i želim da kažem da sam pogriješio što onda kada sam bio postao svjestan što nisam, odnosno postao svjestan da će doći do zločina, što nisam pokupio se, pobjegao i otišao.
Nakon svog sedmog po redu svjedočenja o srebreničkom zločinu, Nikolić će se vratiti u zatvor kako bi izdržao preostalo desetljeće kazne. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zvuci koje čujete dopiru sa ulica Istanbula i Ankare. Eksplozije iz daljine, demonstranti, vodeni topovi, sve to slika koju svet posmatra iz uzdrmanih najvećih turskih gradova, što je u danu za nama odnelo i prvu žrtvu. Jedan čovjek je poginuo, četiri osobe su povređene kada je taksi uleteo u grupu demonstranata u Istanbulu. Premijer Recep Tayyip Erdogan ne odustaje i poručuje da su demonstracije organizovali ekstremni elementi povezani sa teroristima. Da li su ovo odsudne izjave političara koji je spasio Tursku od teškog posrnuća, da bi je potom uveo u stanje sve dubljeg konzervativizma? To je tema centralnog servisa Radija Slobodna Evropa.
Bio sam na Taksim trgu u Istanbulu, poručuju razgovor za naš program jedan od tamošnjih demonstranata i nastavlja. Tamo je bilo ljudi svih političkih pogleda. To nije bio skup istomišljenika, bilo je i antikapitalista, islamista, simpatizera različitih partija, svi su bili prisutni, ujedinjeni. I svi su se našli na udaru. Zabrinuti smo zbog izveštaja o upotrebi policijske sile, saopštio američki državni sekretar John Kerry. Pozivamo sve uključene, oni koji demonstriraju, imaju i koriste svoje pravo na slobodno izražavanje kao i one koji su vlasti, da se uzdrže od svih provokacija na nasilje. Skandirajući hoćemo slobodu, stotine ljudi okupilo se ispred konzulata Turske u Njujorku zahtevajući Erdoganovu ostavku. Oni su nosili njegove fotografije na kojima su bili nacrtani nacistički simboli. Oko 2000 demonstranata okupilo se na minim demonstracijama u centru Atine uzvikujući parole Grčka, Turska, solidarnost. Agencije prenose da su većina učesnika bili simpatizeri komunističke partije Grčke. Čuje li Erdogan ove konstatacije? Sudeći po posljednjoj izjavi, teško. Naime, on je poručio da proteste organizuju ekstremni elementi povezani sa terorizmom. Iz Maroka, na prvoj stanici svoje turneje po Magrebu, naveo je da se situacija smiruje. Događaji u Turskoj nemaju nikakve veze sa sečom drveća ili sređivanjem parkova. Oni koji su izgubili izbore su iza svega i koriste različita sredstva. Demonstracije se ne događaju u svakom gradu. Situacija se smiruje, ljudi shvataju šta se događa i pre nego što se vratim, Turska će biti mirna. Spremniji na kompromise zvučao je šef države Abdullah Gul, koji je poslao pomirljivu poruku demonstrantima, uveravajući ih da će njihovi zahtjevi biti saslušani. U svakom slučaju... 5 dana traju najžešći protesti koji se događaju od kada je Erdogan na mestu premijera, a za danas početak dvodnevnog štrajka zbog, kako se navodi, terora države najavio je i najmasovniji sindikat, Konfederacija sindikata javnog sektora. Mnogi analitičari navode da ova zbivanja nisu ništa drugo do izraz frustracije Erdoganovim liderskim stilom i političkom praksom. On neguje pogled na Tursku kao modernu, ali konzervativnu muslimansku državu sa malo prostora koji se daje liberalnoj, ali podeljenoj opoziciji. Urednica u časopisu na engleskom jeziku Hurriyet Daily News, Barči Nenanč, konstatuje da istambulski demonstranti šalju ovakvu poruku premijeru. Oni govore, ovom zemljom ne možeš upravljati po pogledu koji na stvari ima 50% onih birača čiju si podršku dobio na izborima. Postoji još 50% onih koji imaju drugačiji pogled na svet i ti to moraš da poštuješ. Naša sagovornica podlači da demonstranti Erdogana i njegovu partiju Pravde i razvoja vide kao neko ko pokušava da vrati Tursku islamskim korenima, iako se radi o zvanično sekularnoj državi. Premijerova saopštenja svakoga dana postaju sve konzervativnija. Na primjer, tokom posljednje diskusije o pitanju prodaje alkohola izjavio je da vlada mora da poštuje zakon zato što je to u skladu sa pravilima religije. Danas u sekularnim državama ne primenjuju se zakoni zato što to predviđa religija, nego zato što ste vi pravila pretočili u zakone. Dakle, ova izjava je morala da probudi zabrinutost vezanu za sprovođenje sekularne prakse u Turskoj. U sličnom stilu Erdogan je nedavno govorio o pravima žena na abortus, ohrabrivao je uvećavanje porodica i takom redom. Istovremeno vlada se ne obazire na kritike zbog napada na novinare, vojne strukture i Kurde, sve one krugove u kojima se nazire opoziciono mišljenje. Ekspert za pitanja Turske iz Londonske škole ekonomije i političkih nauka, James Kerry Lindsay, podsjeća da je Erdogan pokazao izrazitu lidersku snagu unutrašnjim, pre svega ekonomskim reformama sprovedenim u Turskoj. Sada međutim preti da se ta snaga pretvori u pretnju po njega samoga. Većina mlađih od 30 godina verovatno se baš i ne seća kakva je bila konfuzija i kaotična situacija u Turskoj sredinom 90-ih. Problem je taj što će Erdoganov liderski stil koji je doprineo izgradnji stabilnosti u državi sada možda dovesti do toga da ta stabilnost za njega postane problem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji država ove godine izdvaja 0 dinara za film, otprilike toliko za nove pozorišne projekte. Istovremeno, neki projekti koji se proglašavaju za one od nacionalnog značaja, a upitnog sumetničkog kvaliteta, dobijaju novac iz iste siromašne državne kase. Kultura Srbije između Konstantina i Bitefa, u prilogu Branke Mihajlović.
U vreme velike besparice, kada se poručuje filmskim i pozorišnim stvaraocima da ne očekuju novac za nove projekte, kada se urušavaju muzeji sa neprocenjivim umetničkim blagom, država izdvaja veliki novac za priredbe koje proglašava od nacionalnog značaja. Takav je muzičko-scenski spektakl Sanje Ilića Konstantinus Magnus, koji se izvodi u Nišu pred najvišim državnim, crkvenim i diplomatskim zvaničicima, a za koji je izdvojeno oko 170.000 evra. Ivana Ivanov, jedan od rukovodilaca u vladinom timu za proslavu Milanskog edikta za Radio Slobodna Evropa, pa objašnjava.
To će izgledati zaista spektakularno na svetskom nivou. Preko 200 izvođača će nam omogućiti jedno ovako divno, ugodno veče.
Ne ulazeći u umetničku vrednost projekta Balkanike i Sanje Ilića, ovaj tekst je pisan u oči niške predstave. Podsećamo da slično kao i pozorišna predstava Konstantin, upriličena za početak godine Milanskog edikta, i ovaj projekat je i bukvalno za samo jednu noć. Budžet za celu godinu za proslavu Milanskog edikta je 340 miliona ili nešto više od 3 miliona evra, uz očekivanje da se deo para kroz porez vrati u državnu kasu. Nijedna od pomenutih cifara nije objektivno rastrošna, ali istovremeno prestižni međunarodni festival Bitef dobit će od Ministarstva za kulturu duplo manje nego, na primer, pomenuta pozorišna predstava Konstantin, koja je početkom godine izvedena par puta i dobila uglavnom loše umetničke kritike.
Edikt koji donosimo danas, živeći i tebe i mene i ovo carstvo.
Ekipi Bitefa, po kome je Beograd još davno postao važna adresa na svetskoj pozorišnoj mapi, kako prenosi direktorka Jelena Kajgo, poručeno je sa najvišeg mesta u gradu.
Može jedne godine da ne bude festivala ili on može da bude daleko skromniji, mada je to malo već zastrašujuće do koje mere se mi idemo u to skromnije i skromnije izdanje iz godine u godinu. Tako da prosto da mi je situacija stvarno zaista dramatična. Za ovu godinu imamo svega 13 miliona prognozu budžeta od strane grada, a svega 8 miliona kako smo čuli od ministarstva. Znači samo u odnosu na prethodnu godinu kada smo imali 20 i 17, sada dolazimo već zaista u situaciju da razmišljamo kako, da li ćemo imati samo regionalnu neku selekciju. Možete misliti koliko je to teško kada sa partnerima, ozbiljnim velikim trupama koje su navikle da 2-3 godine unapred zakazuju svoje termine za festivale, vi ih molite da stoje na standby u junu mesecu za septembar.
Direktorka Bitefa kaže da nije problem nerazumevanje kulturnjaka da je besparica, već kriterijumi po kojima se pare raspodeljuju, za jedne besparica jeste, za druge nije.
Stalno čujemo neke informacije da se za neke projekte daje po 10 miliona, a pogledajte da recimo će Bitef festival čitav dobiti 8. I to je ono što frustrira sve nas koji smo institucijama kulture, da se nekakav novac odliva na nekakve sumnjivo kvaliteta, a važne manifestacije u gradu su dovedene u pitanje.
Kažu siva eminencija u državnom vrhu kada je kulturi reč, Radoslav Lale Pavlović, savjetnik predsjednika Nikolića, izjavio je da će spektakl Sanje Ilića, koji će, čuli smo, biti izveden samo jednom, koštati manje nego jedan običan, kako je rekao, srpski antisrpski film. Jedan od uspešnih filmskih stvaralaca mlađe generacije, Stefan Arsenijević, komentariše sistem vrednosti koji država promoviše na taj način.
Nula dinara za film, čini mi se nekako da ne može da opstane dugo, ali stvaranje te atmosfere u kojoj je domaći film nešto što je bezvredno, mračno i užasno, je vrlo zabrinjavajuća stvar. I pozivanje na to antisrpski filmovi koji su patriotski ili nisu. Mislim, meni je to šok, jer prosto mislim su pobrkani lončići na nivou šta je umetnost i kultura, a šta su propagandni ili turistički namenski filmovi.
I ne samo filmovi, projekti.
I ne samo filmovi, da.
Profesor istorije umetnosti Branko Dimitrijević insistira na nekompetenciji onih koji se nisu izvukli iz palanačkog ruha.
Promoviše se zapravo nekakav pokušaj podgrejavanja nacionalističkih sistema vrednosti s kraja 80. godina. Pojavljuju se te neke iste ličnosti koje znamo iz politikinih odjeka i reagovanja i opšte iz tog vremena, najmračnijih vremena nastajanja Miloševićeve ideologije. Apsolutno je sad bilo kakve kompetencije, na tome hoću da insistiram. To su ljudi koji potpuno su autistični u nekakvom svom palanačkom univerzumu u kom naravno mogu da kao kultura da cvetaju samo ovakvi projekti kao što je taj Milanski edikt i slični palanački državni projekti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije vesti. Neće biti linearnog smanjivanja plata, izjavila ministarka Verica Kalanović. Suprotno najavama, vlada Srbije ne raspravlja o merama štednje. Gotovo sigurno ćemo se žaliti na presude Stanišiću i Simatoviću, izjavio Serž Bramerc. Peta noć sukoba demonstranata i policije u Istanbulu i Ankari. Sjedinjene Države, Kina, Rusija, Indija i Egipat nisu potpisale sporazum Ujedinjenih nacija o prodaji oružja u svetu. U Beogradu trenutno 11 stepeni, danas i sutra očekujte čestu kišu uz maksimalna 22 stepena, a ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 4. jun. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.